ការអះអាងរបស់មេបៈរូបនេះបន្ទាប់ពីមានស្ថាប័នសារព័ត៌មានមួយចំនួនដែលមានទំនោរខាងរដ្ឋាភិបាលបានចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី3ខែកញ្ញានេះថាតុលាការខេត្តរតនគិរីចេញដីកាបង្គាប់ឲ្យចាប់ខ្លួនលោកមីតសវណ្ណារាពាក់ព័ន្ធករណីញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងការអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោនរវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមដែលហៅកាត់ថា CLV ការចាប់ខ្លួននោះគឺមានដីការបស់តុលាការខេត្តរតនគិរីដែលចេញតាំងពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ខណៈមូលហេតុនៃការចាប់ខ្លួននេះពាក់ព័ន្ធនឹងបទចោទញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងដែលប្រព្រឹត្តនៅភូមិសាស្ត្រខេត្តរតនគិរីកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2023ក្នុងដីការដដែលបានបង្កប់ឲ្យមន្ត្រីនគរបាលយុតិធធស្រាវជ្រាវរកជនជាប់ចោទដើម្បីនាំខ្លួនមកបង្ហាញចំពោះមុខចៅក្រមស៊ើបសួរនិងបង្កប់ឲ្យប្រធានពន្ធនាគារត្រូវឃុំខ្លួនជនត្រូវចោតនេះផងដែរភ្លាមៗក្រោយពីលេចចេញនៅដីការចាប់ខ្លួននេះលោកមេសវណ្ណារាប្រធានគណៈបកជំនាន់ថ្មីចេញវីដេអូបំភ្លឺនៅយប់ថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាថាដីការរបស់តុលាការខេត្តរតនគិរីដែលបង្គាប់ឲ្យចាប់ខ្លួនរូបលោកនេះគឺធ្វើឡើងតាំងពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2023កន្លងមកហើយដីការនេះដែរក៏ធ្វើឡើងតាំងពីលោកមិនទាន់បង្កើតគណៈបកជំនាន់ថ្មីដូច្នេះរហូតដល់ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024នេះមានរយៈពេលមួយឆ្នាំហើយចំពោះដីការចាប់ខ្លួនលោកគណៈមានស្ថាប័នព័ត៌មានមួយចំនួនដែលមានទំនោរខាងរដ្ឋាភិបាលបានយកទៅចែកចាយនិងចុះផ្សាយដែលភ្ជាប់នឹងករណីគម្រោង CLV ម្យ៉ាងវិញទៀតប្រសិនជាចង់ចាប់ខ្លួនលោកតុលាការខេត្តរតនគិរីក៏គួរតែឲ្យលោកបានដឹងនិងមានឱកាសរឹកមេធាវីតទល់ចំពោះបទចោទញុះញង់ដែលតុលាការចេញកាលពីឆ្នាំ2023ពាក់ព័ន្ធនឹងបេសកកម្មលោកចេញវីដេអូនិយាយអំពីចំការកៅស៊ូនិងចំការចេករបស់ក្រុមហ៊ុនវៀតណាមនៅលើទឹកដីខេត្តរតនគិរីដែលពលរដ្ឋខ្មែរបានទៅធ្វើការប៉ុន្តែទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលតិចជាងកម្មករវៀតណាម
វារឿងតាំងពីណាពីណីមកហើយអត់មានមកពាក់ព័ន្ធនឹង CLV អីទេគឺរឿងតាំងពីខែសីហាឆ្នាំ2023ណាវាមកឆ្នាំមកជាងហើយហើយពាក់មកស្អីឆ្កាសរិកាហើយអ្វីដែលខ្ញុំវាមិនយល់ទៅទៀតណាខ្ញុំវាអត់យល់ត្រង់ថាបើមានតែការចាប់តាំងពីថ្ងៃទី8ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ហេតុអីបានឲ្យខ្ញុំនឹងបើកគណៈបកនយោបាយហើយឲ្យខ្ញុំនឹងបានច្បាប់ពេញលេញក្រោយពីសមាជថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2024និងទទួលបានក្នុងនាមជាប្រធានគណៈបកស្របច្បាប់មួយពីក្រសួងមហាផ្ទៃនៅថ្ងៃទី4ខែកក្កដាឆ្នាំ2024
លើពីនេះទៅទៀតលោកអះអាងថាបន្ទាប់ពីទទួលសិទ្ធិស្របច្បាប់ជាប្រធានគណៈបកគឺលោកបានដើរធ្វើសកម្មភាពក្នុងការពង្រីកគណៈបកនិងសម្ពោធស្នាក់ការគណៈបកនៅតាមបណ្ដាខេត្តជាច្រើនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែក្នុងពេលនោះតុលាការខេត្តរតនគិរីមិនបានចាប់លោកឡើយទើបមកដល់ពេលនេះលោកមានបំណងចូលប្រទេសវិញបែរជាមានដីកាចាប់ខ្លួនលោកខណៈលោកចោទជាសំណួរថាហេតុអ្វីបានជាតុលាការខេត្តរតនគិរីទើបតែរំលេចការចាប់ខ្លួនលោកនៅពេលនេះ
ក្រោយពីព្រឹត្តិការណ៍ COV ចាញ់នេះតើឃើញសារនយោបាយខ្ញុំពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយញុះញង់ទេណារឿងអតីតកាលរឿងប្រវត្តិសាស្ត្រមួយឆ្នាំមុនវាជារឿងប៉ិតដែលកម្មករខ្មែរកើតបញ្ជាក់ប្រាប់ខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំទៅធ្វើសិក្សាស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍនៅតំបន់ភូមិភាគឦសានតាំងពីខែសីហាឆ្នាំ2023ហើយដែលការចេញថ្ងៃទី8ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ចឹងសូមឲ្យទូរទស្សន៍វិទ្យុអប្សរាក៏ដូចជាទូរទស្សន៍ BTV បាយ័ននោះដែលជាទូរទស្សន៍របស់គណៈបកជាជនប្រូឲ្យបកកាន់អំណាចនោះគឺថាត្រូវនិយាយអ្វីចែកគ្នាដាច់ឲ្យមើលដេកាផង
ជុំវិញរឿងនេះលោកកៅភក្តីព្រះរាជអញ្ញារឿងអមសាលាដំបងខេត្តរតនគិរីប្រាប់វិទ្យុស្ត្រីនៅថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាថាលោកបដិសេធមិនបកស្រាយចំពោះករណីលោកមីសវណ្ណារាដោយសារមិនច្បាស់អំពីករណីនេះដោយលោកលើកឲ្យទៅសួរលោកកៅពិសុទ្ធអ្នកនាំពាក្យស្លាដំបងខេត្តរតនគិរីវិញ
មានដីកាបកបចាប់ខ្លួនខ្ញុំក៏មិនច្បាស់ដែរបងអាចសុំតាក់ទងទៅខាងសាលាការខាងទីក្រមអ្នកនាំពាក្យរបស់ខាងសាលាតំបងវិញអាហ្នឹងគាត់អាចដឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចជាងចឹងណាបងស្រីបងពួកខ្ញុំអ្នកនាំពាក្យអាយកាចឹងហើយខាងសាលាតំបងបងដឹងគឺនឹងច្រើនជាងច្បាស់លាស់ជាងចឹងណាបងខ្ញុំមិនច្បាស់ទេបង
វិទ្យុស្ត្រីបានព្យាយាមតាក់ទងលោកកៅពិសុទ្ធអ្នកនាំពាក្យស្លាដំបងខេត្តរតនគិរីជាច្រើនដងមកទល់នឹងពេលនេះមិនមានការឆ្លើយតបឡើយលោកមីតសវណ្ណារាធ្លាប់ជាអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រចាំខេត្តបន្ទាយមានជ័យហើយលោកក៏ធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារចំនួន2លើកពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយ លើកទី1លោកជាប់ពន្ធនាគារដោយសារការដឹកនាំចលនាកោតកម្មដែលបានប្រព្រឹត្តនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យកាលពីឆ្នាំ2014និងលើកទី2លោកទទួលរងបទចោទដដែលពីតុលាការផងដែរ។